Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходнюю мяжу ўзмоцнена ахоўваюць пагранічнікі, мытня і спецназ. З валадаркі ў Калёніі тапавалі Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Умовы крэдытавання Беларусі з боку Расіі робяцца больш жорсткімі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушляку. Добры вечар, сёння ў свеце. На поўначы Сырыі сілы бяспекі затрымалі сотні жыхароў у населеных пунктах паблізу места Джыср-эш-Шугур. Напярэдадні армія правяла аперацыю для аднаўлення кантролю над гэтым горадам, які на мінулым тыдні знаходзіўся ў руках антыўрадавых сілаў. Праваабаронцы паведамляюць, што з зоны ваенных дзеянняў у суседнюю Турцыю ўжо ўцяклі блізка 7 тысяч людзей. Нямеччына сёння афіцыйна прызнала лібійскіх паўстанцаў. Нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервеле заявіў пасля сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі ў Бенгазі, што Нямеччына прызнае нацыянальную пераходную раду ў якасці адзінага заходняга законнага прадстаўніка народу Лібіі. Нямеччына стала тым самым 13-ю дзяржавою, якая прызнала лібійскіх паўстанцаў. Раней ЗША і краіны афрыканскага звязу заклікалі спыніць усякую дапамогу рэжыму Муамара Кадафі. На рэферэндуме ў Італіі звыш 90% удзельнікаў галасавання не падтрымалі ўраду. Італьянцы, у прыватнасці, выказаліся супраць выкарыстання ў краіне атамнай энергіі і захавання судовага імунітэту чальцоў ўраду. Прэм'ер-міністр Сильвіо Берлюсконі заявіў, што ўрад і парламент выканаюць волю выбарнікаў. Апазіцыя ў сваю чаргу заклікала Берлюсконі пайсці ў адстаўку. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Дэкларацыю аб развіцці усебаковага стратэгічнага партнерства падпісалі сёння з вынікаў перамоваў у Астане прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў і старшыня КНР Ху Цзіньтао. Сярод іншага прадугледжваецца супрацоўніцтва ў атамнай сферы і будаўніцтва аўтамабільнай магістралі. Прэм'ер-міністр Лібану Наджыб Мікаці аб'явіў сёння склад новага ўраду, у якім большасць належыць чальцам падтрымліванай Іранам групоўкі Хізбула.
Тамакканна бітааун садык ма джаміъ аль-маъніін.
Нам удалося пры шчырым узаемадзеянні ўсіх партыяў і на чале з прэзідэнтам краіны пераадолець усе перашкоды і сфармаваць ўрад. Мы разлічваем на давер парламентароў, каб неадкладна ўзяцца за працу.
Прэзідэнт Лібану Мішэль Сулейман у студзені даручыў Мікаці сфармаваць новы ўрад пасля таго, як групоўка Хізбула з саюзнікамі змусіла сысці ў адстаўку пра заходні ўрад Саада Харыры. Харыры выступаў за міжнароднае расследаванне забойства свайго бацькі, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што паспяхова аднаўляе на Кубе здароўе пасля хірургічнай аперацыі ў сувязі з унутрытазавым абсцэсам. Чавес не назваў тэрмінаў свайго вяртання ў Венесуэлу, але сказаў, што цалкам кантралюе ўладу, знаходзячыся ў кубінскай клініцы. Запаленне было дыягнаставана ў часе афіцыйнага візіту Чавеса на Кубу. Аперацыю зрабілі ў пятніцу. Паводле кіраўніка Венесуэлы, ў бальніцы яго наведвалі колішні і цяперашні кубінскія лідары Фідэль і Рауль Кастра. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі